Tak dnešná téma je veľká výmena alebo veľké zastúpenie, keď to mám tak po slovensky povedať. Rozprávali sme o paradoxoch, ktoré sa udiali na kríži, takých protikladoch, že nenávisť a láska a rôzne tie veci, ktoré sa diali v Ježišovi Kristovi a čo všetko sme my dostali v tom. A rozprávali sme o tom, že kríž je pohoršenie a dnes budeme o tom, že aká fascinujúca vec sa tam stala, keď Ježiš Kristus sa postavil na moje miesto. Na naše miesto. Za nás. Tak otvorte si spolu so mnou druhý list Pavla do cirkvi, zboru v Korinte. Druhý list Pavla Korinťanom. 5. kapitolu. Druhý list Pavla Korinťanom, 5. kapitola. A tam od 14. verša. Tam je krásne popísaná tá substitúcia, alebo zámena, výmena. A potom celý list Petrov tiež o tom veľa hovorí, ale dnes sa pozrieme na toto a tie texty z Petra poviem. Čiže od toho 14. verša. Druhý list Pavla. Lebo láska Kristova nás núti. V origináli je tam, že nás opantala, úplne nás zajala. Ktorí sme tak súdili, že ak jeden zomrel za všetkých, tak teda všetci zomreli a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili viacej sebe, pre seba, ale tomu, ktorý za nich zomrel, stal z mŕtvych. A tak my už odteraz neznáme nikoho v tele, ak sme aj poznali v tele Krista, ale teraz ho už viacej neznáme. A tak, jestli je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Drevné pominulo, hľa všetko je nové. Ale to všetko z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou, skrze Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia. Lebo Boh bol v Kristovi, zmierujúc so sebou svet, nepočítajúc im ich hriechov a položil do nás slovo tohto zmierenia. Teda za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás. Prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. To je fascinujúci text. Hovorí o tom, že láska Kristova zajala naše srdcia. A to sa deje s kresťanom, ktorý miluje Boha. Že láska Kristova úplne robí zajatie nášho srdca pre Krista. A potom tam sa hovorí o tom, že Kristus zomrel. Ak jeden zomrel za všetkých, tak vtedy všetci zomreli. To nie je D'Artagnan a štyria muškatieri, nejaký román, ale to je Pán Boh v Ježišovi Kristovi zomieral za nás všetkých. Ježiš Kristus zomieral za nás všetkých, aby my sme mali večnosť, možnosť večnosti. A potom, že už neznáme podľa tela, ale poznáme Krista, ktorý bol skriesený. A tak, ak niekto je v Kristovi, je nové stvorenie. Čiže tá výmena, alebo tá zámena sa deje od trestu, od hriechu. Ježiš sa postavil na naše miesto. A tá zámena, zmena sa prejavuje v zmenenom živote. Nové stvorenie. Už nežijem pre hriech, ale žijem ako nové stvorenie. Ale to všetko, z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou, skrze Krista dal nám službu zmierenia. A potom tam je, že v sebe Ježišovi zmieril celý svet. Nijako inak. Nepočítali im hriechy, ale položili im slovo zmierenia. A potom za Krista voláme, zmierte sa s Bohom. Nie len ľudí vo svete, ale to je napísané pre veriacich v Korinte, ktorí si mysleli o sebe, že už sú tak duchovní, že sa ich nedotýka hriech vo fyzickej sfére. Že keď telo hreší, tak to sa nedotýka ich ducha. Čiže oni môžu telesne robiť hocičo, ale to neovplyvní ich ducha. Čiže oni tam vieme z tej prvej knihy, čo tam všetko robili, že mal matku, mal ako smilnil s ženou svojho otca, ale nebola to vlastná macocha, nebola to vlastná matka, ale macocha, tak? Či ako to mám povedať, hej, macocha. A boli tam ďalšie veci, ktoré boli veľmi, tak by som to jemne povedal, proti obeti Ježiša Krista. Vlastne popierali svojim životom všetko, čo Ježiš Kristus urobil. A on im tu hovorí takú vec, že Keď ste už prijali Krista, napomínam vás, aby ste sa zmierili s Bohom. Úplná zmena. Nové stvorenie je úplná zmena. To nie je, že Pán Boh nás polepší, ale on urobí úplne radikálnu zmenu a potom hovorí prečo, lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou. A preto sa zaoberá Kristov kríž veľmi vážne a seriózne s hriechom. A keď sa zaoberá s hriechom, tak sa zaoberá nami. A keď sa zaoberá nami, tak musel niekto za nás sa postaviť na to miesto. A stať sa tým hriechom. Ide teda o pochopenie milosti a lásky, lásky Pána Boha v Ježišovi Kristovi k nám. Čiže všetko o kríži je o pochopení milosti. A tu sa toho, preto to zdôrazňujem, nie tak na začiatku, lebo veľmi sa bojím toho, že kresťania, mnohí kresťania, zabúdajú a prestávajú si vážiť milosť Boha. Veľmi vážne vo svojich životoch. Zahrávame sa s milosťou Boha. A radšej zostaneme v hriechu, alebo v tom, čo nám vyhovuje, ako by sme sa postavili na stranu Boha. A keď Pán Boh jasne hovorí vo svojom slove niečo, tak my, mnohí, sa rozhodujeme úplne opačne. A preto je to tak vážne, lebo milosť je veľmi vážna vec a hriech je veľmi vážny. A tu ide o lásku Boha v Ježišovi Kristovi. To je, ide o úplné pošľapanie Krista, ak si nevážime milosť. A udalosť ukrižovania robí kresťanstvo kresťanstvom. Bez udalosti ukrižovania nie je kresťanstvo. Neexistuje. A to nie je len nejaká správa, že bolo ukrižovanie. Ale ak to nezabije naše ja, ak sa nenarodí nové stvorenie, tak aj tak to nie je kresťanstvo. Aj keď to je len nejaký motív, že tak Ježiš Kristus zomrel. Ak sa to nestane životom v nás, tak popierame všetko, čo Ježiš Kristus urobil. Popierame milosť. A vlastne udalosť ukrižovania dáva zmysel a náplň nášmu životu a kresťanstvu. Je to centrálna pravda, ktorá je najviac napadaná zvonku ľuďmi zo sveta, lebo to ide úplne proti humanistickej duši a kultúre, kultúrnemu človeku, ktorý sa zdá, že je dobrý a vlastne on rozhoduje si sám o všetkom a ja sám sebe som Bohom, ale je napadaná i znútra tým, ako kresťania žijú. Kresťania môžu veľmi jasne poprieť udalosť ukrižovania svojim životom. Nie svojimi slovami, aj slovami, ale životom. Táto udalosť ukrižovania, už podľa tohto textu, sa prejaví v novom stvorení, v zmenenom živote. Čiže, ak sa ukrižovanie nedostane úplne do špiku našej bytosti, tak sme nepochopili, čo Ježiš Kristus pre nás urobil z veľkej lásky. A môže byť veľmi jasne popieraná takým povrchným kresťanstvom. I v mysliach nás, ktorí sme uverili v Ježiša Krista ako svojho záchrancu alebo zástupcu, je kríž často zatienený názormi, dôrazmi, učeniami alebo v praxi, keď nepoznáme tú milosť a sa to neprejaví v tom, ako konáme, hovoríme, myslíme, jednáme a neviem čo všetko. Môžeme zatieniť veľmi jasne Kristov kríž. Žiť ako kresťania, ale pritom sme vo svete. Mnoho ľudí tak žije. Tak kresťanstvo sa nosí, ale myslíme ako svet. Dnes sme čítali na modlitebnej chvíli, že izraelský národ, tam je napísané, že sa zmiešaval so svetom. A toto bolo najväčší problém, ktorým Pán Boh vyčítal. Vy ste tí, ktorí ste úplne sa zmiešali so svetom. A žijete a myslíte a konáte. Kríž ako náhrada za nás. Toto dnes by mal byť Ježiš Kristus ako ten, ktorý sa postavil na naše miesto. Kristus dostal hriech za nás. Našu identitu, našu totožnosť. Dostal naše meno na kríži. A to meno mohlo znieť samospravodlivec, pokrytec, smilník, vrah, hnevlivý človek, ohovárač a neviem čo všetko. Ježiš Kristus dostal na kríži túto našu identitu a naše mená. Len premyšľajme o tom, aké meno dostal, aké moje meno dostal Kristus na kríži. Urobil to preto, aby my sme mohli byť tým, čím bol on a čím je. Dostať jeho meno. Svätý, blízky Bohu. Milovaný. To je zaujímavé. Dostal naše meno a nám dal jeho meno. fascinujúce, čo Pán Ježiš urobil. Je to výmena. Kríž sa používa v Novom zákone častokrát aj ako príklad. Peter hovorí, že on trpel a nechal nám príklad. V čom? No tým, že trpel, a vlastne Peter to potom rozoberá v 2., 3., 4., 5. kapitole prvého listu, ktorý písal. A kto z nás má rád, keď trpí, keď sa mu krivdí? Kto z nás má rád, keď sa mu krivdí? Alebo keď musí trpieť? No nikto to nemá rád. No, a ešte nemáme to radi, keď sa to deje nespravodlivo. Máte to radi? Ešte keď sa nespravodlivosť taká hruba na vás deje a vám ubližujú a neviem čo všetko. No, ale to znamená, Peter hovorí, že to znamená byť Kristov následovník. Trpieť. To je jedno zo znamení Božích detí. A častokrát hovorí, že radšej trpte krivdu, ako by ste mali hrešiť. Radšej prijmite nespravodlivosť, ktorá sa vám deje, ako máte robiť výzlo svojim postojom. My sme mu krivdili. Pre nás trpel. To si musíme uvedomiť, že my sme urobili najväčšiu krivdu na Ježišovi Kristovi. Ja a ty. My sme mu najviac krivdili. Najviac nespravodlivosti dostal odo mňa a od nás. A toto znamená byť Kristom. Byť ako on. Inak Biblia pozná už len druhú stranu. Buď si Boží, alebo si diablov. Iné neexistuje. Buď si Boží, alebo si diablov. Neutrálny stav neexistuje. Koho Boh miluje, taká fráza je, alebo taká rečňovanka, či ako to mám povedať. Koho Boh miluje, krížom navštevuje. No, tak to je zvláštna láska Boha. Poznáte to vo svojom živote? A ľudia, i kresťania si myslia, že každé utrpenie je krížom. Dnes, ale chcem povedať aj to, že mnoho ľudí povie už, že prežívajú kríži, keď ich hlava bolí. Povedia, že to Pán Boh mi dal kríž celoživotný. Ale o tom to nie je kríž. Niekedy na budúce sa pozrieme, čo to znamená, čo je ten náš kríž. Ale dnes, a potom ďalšiu stredu, pozrieme, čo to znamená, že Ježiš Kristus je za nás. Ježiš Kristus nesie kríž za nás, aj my máme niesť kríž. Tieto dva kríže sú často zamieňané. Náš kríž a Boží kríž. A v tomto je obrovský zmetok. Lebo je obrovský rozdiel v tom, čo Ježiš Kristus urobil za nás a čo chce od nás, aby sme nesli kríž. Ak nesieme kríž, tak ten náš kríž nemá žiadnu hodnotu vykúpenia. To, keď my trpíme ako kresťania, nemá žiadnu hodnotu odpustenia hriechov, vyslobodenia, zmeneného života. My nevykúpime si hriechy tým, že trpíme. Utrpenie má zmysel, hovorí o ňom Ježiš Kristus a hovorí o ňom aj Peter. Ale jedine Kristov kríž má moc odpustiť, vyslobodiť, poraziť moc diabla, rozohnať všetku tmu, povzbudiť a neviem čo všetko. Dnes ide o veľkú výmenu, o veľké zastúpenie a je tu obrovské nebezpečenstvo, ktoré sa nazýva samozrejmosť. Je tu obrovské nebezpečenstvo, keď hovoríme o kríži a o milosti. Je tu vec, ktorá sa volá samozrejmosť, alebo postoj. Keď to, že nás Ježiš Kristus zastúpil, sa nám stane samozrejme. Nie je niečo výnimočné, veď verím tomu, a čo? Veď verím, že Ježiš zomrel, a čo? Stalo sa nám to, tá správa o tom, že Ježiš Kristus zomrel, ako taká pravidelná správa, ktorá prichádza a ktorú už nemá ani moc nás osloviť. A dokonca mnohých aj núdi táto správa. Premýšľajme o tom. Nenúdi nás to, keď sa hovorí o tom, čo Ježiš Kristus urobil pre nás? Oslovuje nás to? Nestalo sa nám to samozrejme? Milosť? Odpustenie? Je to veľké nebezpečenstvo samozrejmosti. Ježiš Kristus za teba zomrel. Ježiš Kristus za teba zomrel. Ježiš Kristus za teba zomrel. No a? Áno, poznám to. A čo? Je to ako tlačová správa o stave našej duchovnosti. Že to ešte je dobre s nami, lebo s tým súhlasíme. Každý z vás by dvihol ruku a súhlasil s tým, že Ježiš Kristus zomrel za nás. Verím to, že áno. Ale uchvacuje to naše vnútro. Rozputáva to neslychanú túžbu po Bohu, vďačnosť. Sme ovplyvnení postojom samospravodlivcov a individualistov. Mne netreba nikoho, sám si pomôžem. Vedi tak, keby som si to nezariadil, tak Boh by mi nepomohol. To počúvam z úst mnohých kresťanov. Ak si sám nepomôžem, Boh mi nepomôže. A toto žijeme často a úplne bežne, že sa nespoliehame na Pána Boha. Toto presakuje do našej viery. A keď vidíte ľudí, keď sa dostanú do ťažkej situácie, tak už nevedia sa oprieť o Božie slovo. Nevedia ísť vierou. Ale hľadajú rôzne spôsoby, ako sa z mnohých vecí dostať. Preto dnes mnohí neveria, i keď sú kresťanmi. Mnoho ľudí sedí v zhromaždení, ale mnohí sú neveriaci. Mnohí neveria v moc milosti Ježiša Krista a v moc Božieho slova. Častokrát žijeme len s natierom kresťanstva na svojom egu. Potrebujeme milosť vymodliť, aby sme videli svoj stav. Potrebujeme milosť, aby sme videli svoj stav. A potrebujeme si vymodliť, aby Duch Svätý v nás robil zmeny. Ak nepoznáš lásku, ak nepoznáme milosť, ak nepoznáme náhradu Ježišovi Kristovi, tak nevidíme dôvody, prečo by sme sa mali meniť. Mnohí nevidia, prečo by sa mali meniť. Mnohí si myslia, že sú dobré na tom. Ale raz, keď poznám milosť, tak tá milosť ma mení zo dňa na deň, stále viac a viac. Čo Boh zmenil v milosti v nás za posledné obdobie? Premýšľajme teraz chvíľu o tom. Čo môžeš povedať vo svojom živote, že za posledné obdobie Boh zmenil vo svojej milosti v tebe? Chvíľu o tom premýšľajme. Je to veľmi dôležité, lebo milosť ide so zmenou. A toto potrebujeme veľmi silno vidieť. A budeme, teraz prejdem veľmi rýchlo tri veci, o ktorých dnes budem hovoriť o zábranách, ktoré nám bránia vidieť to, čo Pán Ježiš Kristus urobil, keď sa postavil na naše miesto. A na budúce sa pozrieme, čo to presne znamená, to zastúpenie, že zastúpil nás. Dnes sú tie zábrany. A častokrát my máme svoje predstavy a mnohí si vytvorili už svoju duchovnosť. Aj tu na mnohí už nejdu podľa Božieho slova, ale vytvorili si nejakú svoju zvláštnu formu kresťanstva, kde si prispôsobujú Božie slovo podľa toho, ako sa im to hodí. A sú tri veci, ktoré nám bránia, aby sme rozumeli tejto veľkej výmene, poznaniu, že Ježiš Kristus za nás zomrel a že nás vymenil a že sme sa na tom nejako nepodieľali. A toto je veľmi pokorujúce. A uvedomujeme si to, ale neuvedomujeme si to vždy, že nás tieto pravdy pokorujú. Kríž nás pobúruje, lebo ide do hĺbky našej bytosti a vyrušuje nás to. Kríž preto nás vyrušuje, lebo zabíja. On usmrcuje všetko, čo je hriechom. Ak sa otvoríme pre milosť, tak otvoríš sa pre svoju smrť. Pre smrť všetkému, čo je z tvojho ega. Čo je z tvojej vôle, čo je z vôle hriechu a neviem čo všetkého. A teda sú tri zábrany, ktoré nám bránia prežívať to zastúpenie naplno. Prvá je, že Boha definujeme ako lásku. Boha definujeme ako lásku. Prvou vecou, ktorá bráni u kresťanov porozumieť výmene, je, keď sa snažíme Boha definovať ako lásku a ešte lepšie ako lásku pre mňa, nie pre tých iných. To v Biblii je napísané, že Boh je láska. To je tam napísané, že Boh je láska. Ale a nejde o spochybnenie tejto pravdy, lebo je to výrok Božieho slova. Boh je láska. Boh je láska. Lenže my robíme ešte krok navyše. A chceme to dotiahnuť ešte ďalej. A to, že Boh je láska, a keď je Boh láska, tak nemôže súdiť hriech. Pretože by to už nebola láska, ak by súdil hriech. Žijeme, ako by nebolo súdu. Toto si musíme dať veľmi veľký pozor. Mnoho kresťania žijú, že áno, Boh je láska, dáva milosť. A nepovedia to nahlas, že tak ale Pán Boh aj súdi hriech. Možno to ústami vyslovíme, ale každý z nás svojim postojom popierame vážnosť hriechu, keď ho konáme. A popierame to, že Pán Boh bude súdiť hriech. Žijeme, ako by nebolo súdu. Nebojíme sa hrešiť. A tak nemôžeme pochopiť milosť a prežiť ju úplne a úplne bohatstva naplno Božej milosti, ak si neuvedomujeme, že Boh je láska a tá láska bude súdiť. Každý hriech a každú neprávosť. Ak si neuvedomujeme, že hriech je vážny a nebojíme sa hrešiť, tak sme nepochopili milosť a nepochopili sme, prečo je Boh láska. Toto je veľmi vážna vec. To, že Boh je láska, neznamená, že hriech nebude súdený. Ak si myslíme, že Boh miluje hriešnikov a že neodsúdi hriech a že nebude zaň trest, tak nás čaká nepríjemné precitnutie zo sna. Boh je láska a na Ježišovi Kristovi sa deje súd. Na kríži bola zjavená Božia láska, ale v tom istom okamihu sa na Ježišovi Kristovi dial súd. Tvoj a môj súd sa dial na Ježišovi Kristovi. Jeho láska na tebe. Rozumieme tomu? Tvoj a môj súd, to, ako koketujeme s hriechom, sa dialo na Ježišovi Kristovi, môj a tvoj súd, a jeho láska, otcova láska k synovi, sa diala na kríži na mne, kedy Boh nám zjavoval svoju lásku cez svojho syna. To je veľmi vážna vec. Ježiš si vymenil súd. Zobral náš súd hriechu. Toto je veľmi vážne. Ak Boh nesúdi, tak potom na čo milosť? Na čo zastúpenie? Na súd, ktorý je milý a láskavý, sa môžeme dostaviť i sami a ubraníme sa. Ak tam nebudeme mať Ježiša Krista ako obhajcu, beda nám. Ak nebudeme mať Ježiša Krista ako obhajcu, beda nám. Sám si nedokážem byť advokátom. Všetky naše argumenty končia pri pohľade na Ježiša Krista, ktorý je na našom mieste a deje sa na ňom súd. Všetky naše argumenty, ako si ospravedlňovať hriech, končia na Ježišovi Kristovi, na ktorom sa deje môj súd za ten hriech. Uvedomujeme si to. My si povieme, nejako to bude, nejako to prejde, neprejdeš. Bez Ježiša Krista neprejdeš. Tak potom kríž je vymysel a je nepotrebný, ak si myslíš, že nejako prejdem. Nebude to nejako, bude to úplne jasné. Len milosťou a len v Ježišovi Kristovi. Aké by to bolo, keby sme boli v rukách roznevaného Boha? Aké by to bolo, vieme si to predstaviť, aké by to bolo, keby, lebo je napísané, že odplatou za hriech je smrť. A potom je veľakrát napísané, že Pán Boh nenávidí hriech. A to slovo nenávisť v hebrejčine znamená, že je rozpútaná obrovská zloba Boha voči hriechu. Vieme si to predstaviť, nie zloba, hnev, lepšie, hnev, nie zloba. Veľký hnev. Vieme si to predstaviť, že by sme boli bez Ježiša Krista v rukách roznevaného Boha? Ešte sa nám chce hrešiť? Keď vidíme, že Ježiš Kristus sa postavil do rúk roznevaného Boha nad každým hriechom. Kresťania sa mnohí neboja hrešiť. Prekrúcajú pravdu. Ale Ježiš Kristus bol za mňa i za teba na súde. V rukách roznevaného Boha. Druhá vec, ktorá nám bráni, že človek hriešník, to je normálne. Človek, ktorý hreší, to je normálne. Druhá vec, ktorá nám bráni porozumieť výmene, je tvrdenie, že je normálne, že hrešíme. Že sme hriešní. Človek hriešník, to je normálne. Miliť sa je ľudské a hrešiť je ľudské. Hrešiť je normálne, povieme. Veď to každý robí. Všetci ľudia hrešia. A preto, že sme si zvykli, že pravda sa dá odhlasovať väčšinou alebo mojou vôľou, tak veľmi rýchlo zabudneme na to, že hrešiť je otrasné. Je ozrutné zlo. Nie je to normálne. Tak, keď odhlasujem, že čierne je biele, keď odhlasujeme ako väčšina, že i čierne je biele, tak by Boh musí uznať, že to je biele, keď sa na to my všetci dohodneme. Veď sme všetci povedali, že je to normálne. Tak aj Pán Boh musí povedať, že je to normálne. Tak to do nás prenikalo, tak sme toho plní, že pomenovať hriech dnes a odsúdiť ho, častokrát považujeme za útok na našu osobu, za diskrimináciu, za opovažlivosť, za pýchu toho, ktorý na to poukáže. Za chybu toho, kto to pomenuje, lebo on je pyšný. Dnes je za pomenovanie hriechu možný súd. Skúste dať do legislatívy, že si proti pedofilom, alebo čo ja viem, proti homosexuálom, alebo proti niečomu. Skúste dať do Európskej únie toto vyhlásenie. Súd. A v cirkvi sa deje odsúdenie, neprijatie a pohrdanie, ak je pomenovaný hriech v našom živote. Častokrát pomenovať vec biblicky je nebezpečné. Bojme sa toho, keď nepomenujeme hriech hriechom. Veľa kresťanov sa nepostaví na Božie slovo, ale na to, čo sa robí. Čo robia všetci. Veď to robia všetci. Považujú za normálne to, čo biblicky nie je normálne. Toto je veľmi vážna vec. Potrebujeme to premyslieť. Byť biblický alebo Boží je nebezpečné. Zakladajú sa skupiny a vravia, že to, čo robia, je normálne. Čo vidíte to, homosexuáli a neviem čo všetko. Zlodeji, vrahovia, pedofíli ešte nemajú svoje skupiny, kde by vraveli, že je to normálne. Ale tak poďme demonstrovať a odhlasujme, že kradnúť je normálne, milovať deti je normálne. Ale to robíme. Mnohí okradajú štát na daniach a na iných veciach. A povedia, veď to je normálne, lebo je diera v legislatíve a v iných veciach. A milovať deti, veď to je normálne. Veď treba znížiť sexuálnu hranicu na 12 rokov. Veď to je normálne. Ale uvidíme. Uvidíme, či to je normálne. A potom v cirkvi. Žiť v samospravodlivosti je normálne. Žiť v píche je normálne. Žiť v neodpustení je normálne. A neviem čo všetko. Je to normálne? Ak Boží ľud tak žije. Z 10 Božích prikázaní sú ešte niektoré prikázania, ktoré sú rešpektované v súdoch a v zákonoch. A častokrát nie len homosexuáli majú svoje kluby a neviem kto všetko, ale i kresťania majú svoje kluby, skupiny, kde sa spolu dajú dokopy, kde sa spolu hecujú, kde spolu ohovárajú, tupia iných, ale potrebujeme vedieť, že hrešiť znamená tupiť Ježiša Krista, ktorý strpel súd na miesto nás. Na našom mieste bol Ježiš Kristus. Božie slovo jasne hovorí o hriechoch. Môj hriech je rovnako zlý ako každý iný, pomenovaný alebo nepomenovaný. Pretože tupí Ježiša Krista. Pomenovanie hriechov je pre nás nebezpečné a to je zatienenie kríža, ak to nerobíme. Ak nepomenúvame hriechy a neodstupujeme od hriechov, je to zatieňovanie kríža. Pretože kríž má len tam zmysel, kde Boh má pravdu a každý človek je klamár. To hovorí Rímanom 3. kapitola 4. verš. Nech Boh je pravdivý a každý človek je lhár, klamár. Keby sme spočítali od Adama, koľko by tu bolo ľudí a všetci by povedali, že toto alebo hento je pravda, a Boh by povedal niečo iné vo svojom slove, za koho sa postavíme? Za hlasovanie celého ľudstva? Alebo za to, že Boh má pravdu? Dav a jeho sila? Alebo Pán Boh, ktorý sa častokrát ani neozve. Za čo sa postavíme? Silu davu, ktorá hovorí, toto je normálne? Alebo za Pána Boha, ktorý častokrát ostáva osamelý? Ak má Boh pravdu, tak má zmysel kríž. Lebo my všetci sme lhári. Ak máme my pravdu, že nás je tak veľa a že je to normálne, tak kríž je nezmysel. Potom Ježiš Kristus bol chudák, ktorý to nedomyslel, pretože išiel zomrieť za tých ľudí, ktorí si jednoducho odhlasujú pravdu. Však je dôležité to, čo chceme my a ako to vidíme my. Nie pravda a česť Boha. Dávajme pozor, lebo mnoho kresťanov sa tak chová, ako by Boha nebolo. A nebojí sa hrešiť. Lebo raz, keď Božie slovo, keď Pán Boh povedal vo svojom slove, že niečo je hriechom, ak povedal, že myslieť na ženu je cudzolostvo, tak je to cudzolostvo. Ak povedal, že nemáme ťahať jarmo s neveriacimi, tak nemáme ťahať jarmo s neveriacimi. Ak povedal, že nemáme byť zmiešaní so svetom, tak nemáme byť zmiešaní so svetom. Ak povedal, že nemáme kradnúť, tak budeme odvádzať dane, ako máme. A iné veci. Hriech nie je normálny. Hriech nie je normálny. Sme hriešni, ale hriech nie je normálny. Ak je hriech normálny, kríž nemá zmysel. Toto je ťažké, lebo my sme ešte nevideli bezhriešného človeka. Kto na to poukáže, alebo vlastne odvodzujeme svoj stav od toho, že ja až tak zle nerobím ako ostatní. Veď ja až nie som až taký zlý, jak tí ostatní. My máme ale odvádzať náš stav nie od toho, čo robia ostatní, ale od pravdy Božieho slova a od kríža, od Ježiša Krista, lebo on jediný je normálny. Keď to tam treba hlúpo povedať. My sme nezažili normálneho človeka, či ako to mám, bezhriešného človeka. Ježiš Kristus bol jediný bez hriechu. Jedine on má právo pomenovať, čo je pravda a čo pravda nie je. Čo je hriech a čo hriech nie je. My to, čo je normálne, definujeme väčšinou. Veď to každý robí. Tak sa to dnes robí. Tak prečo by som to nerobil aj ja? Svet robí kľúčky, ako obý zákon. Žiaľ, i mnoho nás z nás je ešte zbehlejších ako ľudí vo svete. Ale Božie slovo hovorí, ak sú všetci zlí, tak je to normálne. Tak hovorí Božie slovo. Nie. Ak sú zlí, tak je to otrasné. Lebo na Ježišovi Kristovi sa deje môj súd. Hrešiť je otrasné. Normálne je to, čo Boh považuje za normálne. Jediný normálny v celej histórii je Ježiš Kristus. To si veľmi uvedomme. Ale to je niečo, s čím, keď vyjdeme von do sveta, alebo i mnohých kresťanoch, tak dostaneme riadne za uši. Chceš povedať, že nie som v poriadku? Veď my sme veľkí ľudia. Chceš povedať, že ja som smielník? Chceš povedať, že ja som samospravedlivý, že ja som neznašanlivý? Chceš toto povedať? Teraz počúvajte. Ale Božie slovo hovorí. Si. Toto je tvoje meno, to je tvoja identita. A len keď sa Ježiš Kristus postaví na tvoje miesto, tak si syn Boží, dcéra Božia, dieťa Božie. Bez Ježiša Krista, bez náhrady, si syn diabla, dcéra diabla. Toto je veľmi vážne. Mnoho ľudí žije, ako keby nebolo Boha. Považujú hriech za normálne, ale to nie je normálne. Vyznať, činiť pokánie a opustiť a žiť zmenený život nového stvorenia. To je normálne. Uvedomme si, že každý hriech to nerobíme zle ľuďom, aj keď im robíme zle. Teraz, keď nezaplatíme dane, alebo ja neviem čo všetko, hocičo, nerobíme, aj keď robíme zle ľuďom, ale v prvom rade to robíme Ježišovi Kristovi. Jeho okradáme, jeho podvádzame, jeho odsudzujeme, jeho ohovárame. Čo robíme ľuďom? Vlastne robíme Ježišovi Kristovi. Lebo on povedal, že hriech potrebuje zastúpenie, potrebuje súd. A tretia vec, Ježiš Kristus je ten, ktorý, taká zábrana, aby sme pochopili tú výmenu je, že mnohí považujú Ježiša Krista ako toho, ktorý prišiel zrealizovať to, čo chceme my, náš potenciál. Že Ježiš Kristus to je na to, aby rozvinul naše schopnosti, naše ja a neviem čo všetko. Ale v každom z nás, hovoríme, v každom z nás je niečo dobré. Počuli ste to? To je aj jedno z náboženstiev yin-yang. Ten symbol, to čierne v bielom, biele v čiernom a neviem čo všetko. A aj svet hovorí, mnoho ľudí hovorí, že však v nás je niečo dobré. Aj v tom najväčšom človeku zlom, ktorý robí neviem čo všetko, tak ale je tam niečo dobré. A Ježiš Kristus prišiel pomáhať, aby mi prišiel pomôcť, aby to dobré sa realizovalo a to zlé sa umenšovalo. Aby čím ďalej viac bolo toho dobrého a to zlé, aby bolo stále menej a menej. Alebo aby to lepšie prevážilo, keď už je toho zlého dosť. Zabudníme veľmi rýchle na to. Božie slovo jasne hovorí, že vo mne nie je nič. Nič dobré. A nič sa nedá vo mne realizovať. Ježiš Kristus prišiel na to, aby ťa vzkriesil z mŕtvych. Počuli sme to slovo? Ježiš prišiel na vzkriesiť z mŕtvych. Z čoho? Z mŕtvych. A je mŕtvole nejaký život? No nie, je tam niečo dobré v mŕtvole? No nič. Jednoducho nič. Ježiš Kristus prišiel nás vzkriesiť z mŕtvych. Zo stavu, kedy nie je v nás absolútne nič dobré. Aby to dobre v tebe stvoril, musel niekto prísť na tvoje miesto. A to dobre je stvorenie milosťou. A to je nové stvorenie, ktoré žije z Ducha Svätého. Potom Ježiš Kristus prišiel, lebo sme boli mŕtvi. Boli sme mŕtvolami bez života. Nič z nás nežili je dobre bez Ježiša Krista. Nič. Boh nám ukázal, že sme boli mŕtvi a vinní v hriechoch. Na to, aby sme sa stali niekým, sa nedalo nič v nás realizovať. Ale sme sa museli najskôr prebrať zo smrti. To nás máta ako kresťanov. Uvedomujeme si, že každý hriech znamená smrť. A zostávať v hriechu znamená zostávať v smrti. To je veľmi vážne, čo hovorí. A to nás máta, že sme mŕtvi. Nežijeme. Keď nežijeme biblické kresťanstvo, my nežijeme. Potom si musíme ale uvedomiť ešte aj druhú vec, že ešte ťažšiu pravdu, že Ježiš Kristus bol na tvojom mieste a schytal za teba to, čo patrilo tebe. Nie len, že si bol mŕtvy, ale Ježiš Kristus schytal za teba to, čo tebe patrí, čo mne patrí. Ak bránime seba, vyhlasujeme, že Ježiš Kristus je klamár. Ak obhajujeme seba, svoje ego, ak obraňujeme hriech v sebe, vyhlasujeme, že Ježiš Kristus je klamár. Veľmi vážne slova sú. To zastúpenie Ježiša Krista nás bolo obrovská vec pre nás. Obrovské zjavenie milosti. Mŕtvych, nielen, že sme boli mŕtvi, ale niekto musel zomrieť za nás a stať mŕtvolou, mŕtvým, aby my sme mohli žiť. Čiže, aby ty si mohol byť blízko Boha, aby si mohol žiť, niekto musel sa stať mŕtvolou za teba. A toto je veľmi vážne. Nie sme lepší, len sme dostali milosť, že sme sa dostali do kontaktu s Božím slovom, ktoré k nám prehovorilo Božím živým hlasom. A za tým je Boh, nie naša snaha. Ak k nám prehovoril, nie je to o tom, že som lepší ako všetci ľudia, ale že Boh je najdôležitejší pre teba. Že čo povedal, to je najdôležitejšie pre teba. Máme o tom svedčiť. Nie sa dať presvedčiť hlasmi sveta, väčšinou kultúrou a neviem čím všetkým. Tí dnes, čo poznali Boha, často od neho odchádzajú. Prečo? Tí, čo poznali Boha, prečo odpadávajú dnes od Boha? Lebo sú mŕtvi v hriechoch. A odmietajú poznanie toho, že niekto za nich zomrel. Odmietajú pravdu o sebe. Tak radšej hrešia, lebo to je normálne hrešiť. Kristov kríž je zastúpenie nás. Boh má jasné nároky. Boh má jasné nároky. A pýcha bráni realizovať Božie nároky. Odmieta to. Pýcha robí to, čo chce človek. A milosť robí to, čo chce Boh. Pýcha odmieta nároky Božie. Boh má obrovské nároky. Lebo je svätý. A nič nečisté k nemu nepríde. Preto mal tak obrovský nárok, že jeho syn zomrel za mňa. Boží nárok nikto z nás nedokázal splniť, len Ježiš Kristus. Preto, lebo Boh má nároky na dokonalosť, ktorú my nevieme poskytnúť, musel niekto sa postaviť za nás. Ak chceme, aby nás Ježiš Kristus zastupoval, tak musíme priznať, že Boh má nároky, ktoré my nevieme splniť a že nežijeme podľa jeho slova. Má právom tie nároky. My sme často v pozícii, že je to nespravodlivé, ak má Boh také nároky a prečo nás stvoril. A dnes počujeme jednu krásnu pieseň Pýchy, ktorá má tieto slova. Mne bolo ublížené. Ja. Nikto mi nerozumie. Ja. Je to nespravodlivosť. Ja. Nezdá sa nám to povedome? Koľko z nás spieva pieseň pýchy? Koľko z nás odmietne Božie slovo, pravdu a koketuje s hriechom? Dokedy? Dokedy budeme obeť Pána Ježiša Krista na našom mieste tak veľmi odmietať a popierať vo svojom živote? Dostojevský v jednej zo svojej knihy alebo zo svojich postav v jednej knihe vyjadril takúto myšlienku. Ja nie, že neprijímam Boha, ja mu len úctivo vraciam lístok. Vlastne tým vyjadruje Bohu výčitku. Na čo si ma stvoril? Je to show, ktorú ja nepotrebujem. Ja nechcem žiť tento život. Freddie Mercury spieval jednu pesničku Show Must Go On, ktorá hovorí, že show musí pokračovať. Ale mnoho ľudí nechce. Mnoho ľudí nepotrebuje túto show. Keď sa nám to prestane páčiť, tak vrátime listok Bohu. Ďakujem Bože, skúsil som to s tebou, ale nefunguje to. Mám len samé problémy s tým. Neodpovedáš mi, tak sa musím zariadiť sám, po svojom. Sklamal si ma. Mnoho kresťanov to tak otvorene nepovie. Ale mnoho ľudí nežije vierou v Boha, keď prídu situácie, v ktorých sa má oprieť o Boha. Lebo Boh sklamal. Ďakujem Bože, vracam ti listok, ja si to sám urobím. Takýto postoj, že Pán Boh môže existovať, ale všetko, čo si vymyslel, môže byť, Pane, ale vieš čo, nechaj si toto nie je pre nás, je veľmi bežný u ľudí. Ďakujem Bože, môžeš existovať a všetko, čo si vymyslel, fajn, ale nie je to pre mňa. Pre ľudí dnešného sveta a pre mnohých kresťanov sa Boh stal príťažou. Veľmi vážne slovo. Nie je aj nám Boh často príťažou, lebo Boh má dokonalé nároky. Boh má dokonalé nároky na svetosť. Boh nemá na mňa nárok, nie je môj majiteľ a ja odmietam takúto predstavu, akého ma stvoril, lebo ja chcem žiť, ako ja chcem žiť. Žiť podľa svojich pravidel, nie podľa jeho pravidel a dokonca ešte sa mám pripravať na to, že sa budem s ním mať stretnúť. Ďakujem Bože. Biblia hovorí v Izajašovi jednu vec. Boh je spaľujúci oheň. Izajaš 33:14. To sú silné slova. Viete si to predstaviť, keď vás zachváti strach? Kto je zožierajúci, spaľujúci oheň? My sa máme stretnúť s niekým, kto býva v neprístupnom ohni. Uvedomujeme si to? My sa raz stretneme s niekým, kto býva v neprístupnom ohni. Nie so sladkou, sentimentálnou predstavou nejakého úja, ktorý nám všetko odpustí. To je spaľujúci oheň. Boh je spaľujúci oheň. A v tom spaľujúcom ohni je láska Ježišovi Kristovi a milosť. My sa máme stretnúť s niekým, kto býva v tomto ohni. A my to nechceme pripustiť. My by sme boli radi dokázať, že Boh nemá právo na tieto nároky. Častokrát chceme vrátiť z úctou lístok Bohu a mu to vrátime a povieme, Bože, fajn, že si, ale ja si budem žiť to, čo ja chcem. Toto ja nepotrebujem, čo ty chceš. Až tak nechcem byť svätý. Veď však to je neznesiteľné byť až taký svätý. Nechcel som byť stvorený, mnohí povedia, nepýtal som sa na svet, tak ďakujem pekne, budem si žiť svoje. Aké to je klamstvo. Každý sa príde ukázať pred súdnu stolicu Kristovu. Každý. Toto je dnešný človek. A Jung povedal o kríži, to bol psychoterapeut alebo psycholog, že je potrebná obeť za hriech, a on povedal o tomto toto. Boh dobra je natoľko nezmieriteľný, že sa dá utíšiť len ľudskou obeťou. Toto je niečo neznesiteľné, čo dnes nesme schopní len tak sltnúť a čo svet nie je schopný sltnúť. Hovorí, že náboženstvo je nutné pre človeka, ale obeť, zámena, kríž, veď to nemôžeme prijať. Nábožný áno, ale že by sme boli zlí, veď to nie. Boh obetovaný za nás v žiadnom prípade. Náboženstvo veď má realizovať náš potenciál, naše dobro, má zušľachtiť človeka, má nás spraviť niekým. Ježiš Kristus tu je, aby nás naučil, ako byť šťastnými, byť samými sebou, ako žiť požehnanie. Ježiš Kristus, veď ty si prišiel kvôli mne, aby mne tu bolo dobre na zemi. Počujeme to? Počúvame sa často, čo hovoríme? Toho je dnes plný svet i kresťanstvo. Realizuj seba, buď sebou, dosiahni šťastie, tvoj potenciál, ty a tvoja budúcnosť, ty a tvoje uzdravenie, ty a tvoje schopnosti, ty a tvoje ego, ty a tvoje zranenia, ty a tvoja láska, ty, ja. Ty si jediný na svete. Boh ťa miluje. Milosť pre teba. Náhrada, výmena. Na čo? Veď je milosť, Boh je láska. Nás miluje všetkých. Tak na čo výmenu? Potrebujeme len realizovať to, čo je dobre vo mne. Toľko mám dobrých myšlienok, toľko dobrých plánov, toľko sa snažím, som schopný urobiť niečo. Len keby mi v tom niečo nebránilo. Obeť, zámena, Ježiš Kristus, pokora, seba obetovanie. Ježiš Kristus tu je nie preto, aby mi nejako pomohol realizovať mňa. Ježiš Kristus povedal, že totálne som bez neho mŕtvý. A že sa môže realizovať len Božie. Nie to naše. Viete, čo povedal Pán Boh? Čo povedal Ježiš Kristus na kríži? My sme tam mali byť. Ježiš prišiel za nami a povedal, odstup. Odstup. Toto je moje miesto. Ja som tu na miesto teba. Odstup. Odstup, lebo ty si hriechom bezo mňa. Ja sa stanem tvojim hriechom. Odstup. Toto je moje miesto. Choď. Choď, tvoje miesto je pri Otcovi. Tam je tvoje miesto. Je tu niekto, kto ťa zastupuje. Myslíme to vážne. Ešte sa nám chce žiť v riechu. Pretože nás Boh miloval, Ježiš Kristus musel zomierať za nás. Pretože hriech je otrasný, Ježiš Kristus niesol celú jeho obludnosť na sebe samom za mňa. Ježiš Kristus nás prišiel zachrániť, nie realizovať nás. Milosť, láska, odpustenie, blízkosť, miesto, jeho meno je dané do tvojich rúk. Trest, súd, prázdnota, hriech, vina, tvoje meno, tvoje hriechy sú dané na Ježiša Krista. Ježiš Kristus išiel na naše miesto a Ježiš Kristus sa postavil pred Pána Boha za mňa i za teba. Ty si sa dostal na miesto Ježiša Krista pri Otcovi. Ja som sa dostal na miesto Ježiša Krista do blízkosti Otca. Veľká výmena. A na budúce sa pozrieme bližšie, čo to zastúpenie znamená do hĺbky. Amen.